Tendremos un alumnado de tercero para que nos conte algo sobre Oseib San Marcos de Abegondo. Es sobre Marquiños. Marquiños é a nosa mascota da nosa biblioteca. É un espantallo moi falangueiro que nos propón moitas actividades divertidas. Está na biblioteca controlando e animando as nosas actividades. Hoxe falaremos en Marquiños fala escoita con ganas do noso colexio María, André, Noa e Marco.
O anterior ano 2022, o cole celebrou o seu 50 aniversario. En febreiro de 1970, ás 10:30 da mañá, celébrase o primeiro claustro de profesores no noso colexio. Así foi o comezo do noso colexio. O noso cole é especial. Ten moitas actividades, a moita xente parécelle o mellor colexio do mundo. Somos un cole plurilingüe, porque estudamos castelán, galego e inglés. Contamos con Joy Jun, que é unha profe nativa que nos axuda a entender mellor o inglés.
Temos unha biblioteca superluminosa con moitos libros e unha radio genial. Tamén ten unha zona de construcción. En este curso contamos con un novo espazo, aula de polos creativos. É unha clase nova na que hai moitas cousas, máquinas de coser, bolis 3D, robots, unha máquina de corte, plastificadora e un lote de cousas máis. O noso patio é grande e divertido. Hai balóns con pistas deportivas. Case non hai árbores. Xogamos ao balonmán, ao brilé, entre outras moitas actividades. Os patios son demasiado rugosos e podría organizarse mellor. Podemos comer no cole en dúas tendas, no comedor propio, onde un equipo de cociñeiras cociña para nós todos os días. Facemos comidas moi saborosas.
Temos diferentes clubes de lectura, narrativa, cómic, manga e poesía. Estamos a ler un montón. Temos club científico todos os martes e mércoles. Nel facemos pequenos experimentos. No primeiro trimestre, traballamos co microscopio e coas ciencias naturais. No segundo trimestre, centrámonos na electricidade. A ver que nos esperan no terceiro trimestre. Este curso no club estamos traballando cos códigos binarios, creando mensaxes secretos sobre a idade moderna. E aprendemos algo de robots. Os xoves facemos o club de axedrez. Está moi ben, xogamos a partidas entre nós e aprendemos novas xogadas. O noso centro conta con actividades extraescolares que se fan entre as dúas tendas de comedor. Temos taekwondo, informática, ximnasia rítmica, debuxo, entre outras.
Tamén celebramos datas moi especiais. No Nadal fixemos diferentes actividades superchulas. Tiramos postais sobre a idade moderna, fixemos árbores de Nadal con revistas. Entre todo o centro fixemos un festival con diferentes actuacións e ata representamos as baladas de fin de ano con gusanitos. No entroido, este curso recuperamos o entroido típico da nosa localidade e disfrazámonos de choqueiros. Fixemos un pasarrúas e comemos comidas típicas destas tapas. Pilloas, rosquillas, orellas... Pasámoslo xeñal!
Isto é un pouco do que facemos no noso cole. Espero que vos gustase e que veñades a visitarnos cando queirades ao CEIP San Marcos de Abegondo.
Adiós.